Води се кампания срещу българската атомна енергетика и срещу България, казаха от ръководството на АЕЦ Козлодуй. Опозицията внася шестия вот на недоверие към правителството другия четвъртък. Възрастна жена беше изведена от полиция, защото хвърли яйце срещу кмета Бойко Борисов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев. Кампания срещу българската атомна енергетика и срещу цяла България, така шефът на АЕЦ Козлодуй Иван Генов, определи обвиненията в корупция срещу ръководството на централата, отправени от служителя Георги Котев. В дъното на кампанията Генов заподозря ядреният експерт Георги Касчиев, който от години се е обявил против строителството на АЕЦ Белене, информира Гергана Тодорова.
Ръководството на АЕЦ Козлодуй е сезирало прокуратурата, ДАНС и Международната агенция за енергията за проверка на твърденията на Георги Котев. Припомням, пред Дарик Котев заяви, че в централата се доставя рециклирано вместо свежо ядрено гориво и шефовете й се облагодетелстват от разликата в цените. Директорът на Козлодуй Иван Генов обясни, че има и вътрешен и външен контрол на внасяното гориво. Централата доставя от руската компания Твел, каза Генов, и отрече да има посреднически отношения с която и да е друга фирма. До месеци Международната агенция за енергията трябва да провери складираното гориво. Иван Генов бе категоричен, че ако то се окаже рециклирано, ще си подаде оставката и ще се предаде за разследване на прокуратурата. Ръководството на централата подчерта, че обвинителят Котев е един от най-добрите ядрени експерти в Козлодуй и неговите действия Иван Генов си обясни като част от по-мащабен план, замислен от ядрения специалист Георги Касчиев, който в момента е преподавател в Виена. Касчиев реагира същия ден, каза Генов, и допълни, че ядреният експерт е потвърдил думите на Котев. Според шефа на АЕЦ Козлодуй, слуховете за повишена радиация от преди 3 седмици са част от същия заговор срещу атомната ни енергетика. Иван Генов прогнозира, че щом отшуми скандалът с Георги Котев, ще се появи нов слух срещу централата. Гергана Тодорова, Дарик радио София.
Опозицията ще внесе шестият вот на недоверие към правителството другия четвъртък, ден след доклада на Европейската комисия. Това стана ясно след поредните консултации между десницата и Атака. С още информация от парламентарното ни студио Теодора Симова.
До момента под искането за оставка на кабинета са се подписали 80 народни представители, 13 от които независими. Основен мотив на вота са нанесените материални и морални щети на страната ни заради злоупотреби при усвояване на средствата от еврофондовете. Опозицията отново припомни изчисленията си, че България загубила над 1 милиард евро заради неспазване на европравилата. Според Веселин Методиев от ДСБ, това ще е най-тежкият вот на недоверие срещу правителството през последните 18 години. Членството на страната ни в Европейския съюз е формално и доказателство за това са спрените пари по САПАРД, добави той, като обеща конкретни данни за злоупотреби да бъдат изнесени по време на дебатите по искането. След като на 24 юли бъде внесен, според правилника на Народното събрание, вотът трябва да бъде обсъден в срок от 3 до 7 дни. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
Специализирана полицейска операция ще се състои в районите на Бояна, Драгалевци и Симеоново в София. През целия ден ще бъдат проверени съмнителни лица и моторни превозни средства, посочват от МВР. Акцията целява да бъдат задържани издирвани лица и извършители на престъпления от общ характер. В операцията са включени сили на столичната криминална и охранителна полиция и на дирекция жандармерия. Това е втората специализирана полицейска операция за седмицата. При предишната акция са били проверени повече от 1000 лица, като 7 от тях са били задържани. Проверени са били още и 628 автомобила и 31 строителни обекта. Софийският военно-окръжен съд направи отвод на прокурор майор Мирослав Ангелов и не даде ход на делото за смъртта на Ангел Димитров Чората. Причината е, че Ангелов е прокурора, който преди 3 години е прекратил наказателното производство по случая и следва да бъде заменен поради съмнение за предубеденост, информира Павел Хаджиев.
Адвокатът на частните обвинители Васил Василев поиска отвод на прокурор Мирослав Иванов, като заяви, че изпращането му в съдебната зала е подигравка с паметта на Ангел Димитров Чората. Иванов е прекратил наказателното производство по случая, като по този начин се обявява на страната на подсъдимите. Адвокат Василев беше подкрепен единствено от адвокат Иво Найденов. Останалите защитници на обвиняемо изчетаха искането му за неуместно. В крайна сметка съдебният състав уважи молбата на Василев и отстрани Ангелов от залата поради съмнение за предубеденост, преди да е приключило следствието. На мястото му веднага бе извикан нов прокурор, който има само 3 часа на разположение да се запознае с документацията по делото, преди заседанието да бъде подновено. Припомням, че Чората бе убит на 10 ноември 2005 година в Благоевград по време на полицейската операция Респект. През ноември миналата година съдът осъди на 19 години затвор майор Мирослав Писов, а капитан Иво Иванов, старши лейтенант Борис Механджийски и сержантите Георги Калинков и Янко Граховски на по 18 години лишаване от свобода. Делото отново се гледа на първа инстанция от Софийския военно-окръжен съд, след като на 20 февруари тази година военно-апелативният съд отмени присъдите, поставени на 9 ноември 2007 година и върна делото за ново разглеждане. Заседанието продължава в 13 часа и 30 минути. Павло Хаджиев, Дарик Радио, София.
Жители от столичния квартал Красно село свиркаха кмета на София Бойко Борисов по време на церемония за първа копка на нова детска градина. Около 30 на души не са съгласни с строежа, защото по тяхна информация освен градината ще се построи бизнес града. Възрастна жена хвърли яйце по кмета и своевременно беше изведена от полицаи. Самият Борисов и районният кмет Пламен Църноречки увериха, че няма да има други строежи, а само детска градина. Информацията е на Ангел Богданов. Половината от всеки плаж отдаден на концесия да бъде зона свободна за лични чадъри и шезлонги, предвиждат промени в закона за концесиите, които депутатите обсъдиха на второ четене. До сега концесионерите оставяха свободна само една пета от ивицата. От парламентарното ни студио информира Теодора Симова.
Промяната ще влезе в сила от следващия летен сезон. Според заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Савин Ковачев, тя най-вероятно ще доведе до поскъпване на таксата за чадъри и шезлонги в другата половина от плажа. Мартин Димитров от ОДС каза, че не очаква подобно увеличение. Той смята обаче, че свободната зона отново ще бъде изтикана в края на ивицата или на втори план. Димитров се обяви против друга разпоредба, възможността концесионните договори да се удължават по преценка на администрацията без конкурс до 35 години, а не както е сега до 20. По думите му така ще ли да се облагодетелстват близки до управляващите. В отговор заместник-министър Савин Ковачев каза, че съществува един основен принцип при договорите за концесия. Те са дългосрочни. Максималният срок за отдаване на концесия на плажовете остава 10 години. Десницата се обяви против това за плажовете, които не са отдадени на концесия, да отговаря министъра на регионалното развитие и благоустройството, защото така те ще ли да се отдават под наем от него. Председателят на икономическата комисия Йордан Цонев обясни, че това е разумно, защото те са публична държавна собственост. От студиото на Дарик в Народното събрание е Теодора Симова.
Правителството одобри национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2008-2009 година. Документът има за цел да обедини усилията на институциите за провеждането на политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната, информира Биляна Гавазова.
Националният план включва действия, насочени към насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете при достъпа до здравеопазване в сферата на образованието, заетостта и професиите, процесите на взимане на решения. Мерките в държавната политика включват провеждане на национални проучвания за реалното състояние на равнопоставеността на мъжете и жените във всички сфери на дейност и актуализиране на приоритетите на министерствата и органите на изпълнителната власт, като се набележат действия за насърчаване на равните права на представителите на двата пола. За насърчаването на равнопоставеността в икономическите дейности се залага на обучението на предприемачи и управленски екипи на дружества в различни икономически дейности и за повишаване на осведомеността им за прилагане на политика по равнопоставеност на половете. Биляна Гавазова, Дарик Радио, София.
Анонимно в интернет е темата на писмен изпит по журналистика, по който пишат и в момента кандидат студентите в Софийския университет Свети Климент Охридски. 895 са кандидатите да учат в факултета по журналистика. Те кандидатстват за три специалности – журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване. Репортаж на Светослава Кузманова.
Уважаеми кандидат студенти, председателя на изпитната комисия, доцент Табакова.
Трябва да излезе от вас един, ма най-големия късметлия. Заповядайте, кажете си, моля ви, имената.
Казвам се Анжела Шопова от София.
Късате този плик.
Анонимно в интернет.
Това е тема, която е близка по някакъв начин до тях. Това е интернетско поколение. Темата е от този вид теми, които ние предпочитаме да формулираме, т.е. многозначни теми, които да не предпоставят гледна точка.
Тезата ми беше, че хората влизат в интернет, понеже имат време за губене, понеже искат да живеят някакъв друг живот, да бъдат някакви други.
Интернет го представих в различни лица, жена, изкуствена красота, въобще всичко, с което заменяме интернет днес.
Аз съм против комуникациите в интернет и завързването на връзки по този начин.
Ти самата анонимна ли си в интернет?
Аз още не влизам в интернет, честно да ви кажа.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Чужбина, папа Бенедикт 16 порица фалшивите идоли на материалното общество и призова младежите да не се оставят да бъдат съблазнявани от тези, които виждат тях обикновени консуматори в общество, където самият избор се превръща в благо, новото се възприема като хубаво, субективните възгледи заменят истината. Нашият свят е изпълнен с алчност, експлоатация и разделение, с фалшиви идоли, с лицемерни отговори и с лъжливи обещания, заяви главата на Римокатолическата църква пред 150 000 младежи, участващи в световните младежки дни в Сидни. Папът изтъкна опасностите, които заплашват младите, сред които са злоупотребата с алкохол и наркотици, увеличаването на насилието, които често се представени по телевизията като забавление. Според папа Бенедикт 16, бедите, от които страда съвременното общество, се дължат на маргинализирането на религията.
Бизнес.
Бизнес новините в 12 ви представя Калиман Мечкаров. След вчерашния рязък спад на българска фондова борса, днес борсата се изстреля мощно нагоре. Покупките се завърнаха, в резултат на което индексите са на положителна територия. Оборотът до момента е близо 883 000 лева. С повече борсова информация, Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Най-ликвидни са акциите на Химимпорт, които повишиха стойността си с 2,93% до средна цена от 7 лева и 90 стотинки при прехвърляни почти 15 000 лота. На зелено са и останалите най-търгувани акции. Книжата на Първа инвестиционна банка записват ръст от 1,61%. По-сериозно покачване бележат Еврохолд България и Кораборамонтен завод Одесус, като повишението и при двете компании е с над 4%. Засилени покупки има и по позицията на Оргахим. На отрицателна територия остават Доверие Обединен холдинг и Параходство Българско речно плаване. Акциите на цигарена фабрика Пловдив днес губят 3,7% от стойността си до средна цена от 25 лева и 90 стотинки, докато ценните книги на Слънце Стара Загора Табак са със скок от 19,59%.
Не виждам нищо критично в това, което се случва на фондовата борса. Това каза в интервю за Дарик Финанс БГ Камен Колчев, председател на съвета на директорите на Елана Холдинг. Определени позиции ходят нагоре-надолу в рамките на допустимите проценти. Но това не означава, че пазарът се срива. Когато миналата година някои позиции се качиха с 200-300%, никой не се оплакваше. А когато паднаха с 50%, всички започнаха да говорят за сривове и за трагедии, каза още Колчев. След 300% качване е нормално да има 50% спад. Покажете ми продукт, от който само да се печели. Ако някой измисли такъв, сигурно ще стане много богат, обобщи Камен Колчев. Над 7 милиона и 300 хиляди лева са приходите от концесиите за добив на подземни богатства през 2007 година. Това стана ясно по време на редовното заседание на кабинета в Министерски съвет. На него бе решено още близо 1,5 милиона лева да бъдат инвестирани върху добива на строителни материали от находище Пръшковица. Информацията обобщава Биляна Гавазова.
Правителството прие годишните доклади на комисиите за контрол върху цялостното изпълнение по договорите за добив от находища за подземни богатства на територията на Северна и Южна България през 2007 година. Постъпленията през миналата година от всички находища в страната са над 7 милиона и 300 хиляди лева, което са около 4 милиона лева повече от 2006 година. Приходите в предоставените 82 концесии на територията на Северна България са над 3 милиона и 700 хиляди лева. На концесии в Южна България са предоставени 8 находища. През миналата година постъпленията от тях са над 3 милиона и 500 хиляди лева.
Петролът продължи отстъплението си от вторник и вчера, губейки още около 3% от цената си. Причина за поевтиняването на суровината стана изненадващ ръст на американските запаси с почти 3 милиона барела. Предварителните очаквания на анализаторите бяха за пореден спад. Петролните контракти с доставка през август паднаха до 132 долара за барел. Търговията обаче приключи при ниво 134.60 долара за барел. Това означава, че за последните 2 дни петролът е поевтинял с 7,3%. Инвестиционната банка Merrill Lynch се съгласи да продаде своя дял в Bloomberg обратно на компанията за новини и финансови информации за около 4,5 милиарда долара, за да увеличи капитала си и да компенсира отписаните активи, съобщи CNBC, цитиран от Reuters. Според прогнози на анализаторите, третата най-голяма инвестиционна банка в САЩ ще отчете отписани активи за 6 милиарда щатски долара. На световните валутни пазари доларът заличи част от поскъпването си снощи, когато в САЩ щатската валута се повиши до 1.5827 долара. долара за 1 евро. Юлиан Огнянов допълва информацията.
Поскъпването вчера дойде заради падането на цената на петрола и добрите данни за финансовите компании в Америка. По-късно обаче наделяха спекулациите, че загубите на кредитните пазари ще се задълбочат, което пък ще възпре Федералния резерв да повиши лихвите в Съединените щати. Същевременно се очакват и слаби данни за броя на новите жилища, като на годишна база прогнозите са за спад през юни до 960 000 от 975 000 през май. След влизането на европейските пазари, зелените пари се котират към единната европейска валута за 1.5850 долара за 1 евро, а спрямо японската иена доларът се търгува за 105,40 йени.
Бизнес новините в 12 ви представи Калиман Мешкаров.
Тут май Стефан Кунчев, леки успешен ден.